lunaku lwaffe olw'ejjuma tukakasa nti luweddeko tuyingidde ekiro ekyolwomukaaga mu pulogulaamu yaffe nga bulijjo ey'okwanukula ebibuuzo byaffe tuline sheikh Abdunasir Kateregga omu ku batuula ku lukiiko olwa fataawa biidinillah tusembere tudde saidi n'abasoma inshaallahu taala sembere tudde saidi eno biidinillahi taala inshaallahu taala sheikh Abdunasir tetujja kubeera naye so nga era n'abalala we bali ku lukiiko okubanga lujjula lujjo tubeera ne chairmani waffe sheikh Nuh Abunajiba olwaleero tuli sheikh Abdunasir Kateregga inshaallahu taala genda tuwa ku salaamu atuyifa era tutandika ebibuuzo barakallahu fikum sheikh
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
متين مجهو إبان قلنا أتين دبانا قويك أن يجتي والله رب العالمين nebaza Allah ebbanga lyonna kubanga yatusamba twava mawula Allah ajjamuwejjana nebe kinatwala bbanga ki waliwo abamalaika bamalaika bakoze ogwabwe balina yebawuliriza ajja abantu mumuliro Allah naye nga tebalina kirungi kyonna kyebakola kujjako shahada era abantu b'omujjana bagenda batunuulira nga yebakanyugira ebigambo ebigambo bitya nti haulai utaqau rrahman ne basahaba beina buli kinomu agoberedde obuufu bwabwe okutuusa olunaku etinamusinkana wesiba llahu rabu alalamin abaraka llahu fikum eno yali nkola yabatukulembera tuula mubifo ebifaanagana bwebityo na okujja nga mwetegereza baani be mujjako eddiini yammwe la siyama fi hadhi saa rukumi ezaabooba oli awo ziri fasiha jiddan ng'ebigambo byabwe byatuka bulungi bangi nnyo saba llahu aza wajalla taata akabenja akabalina mubatiikiriza kuki ku mizindaalo gino ugenda kubeera mutawaana bwekibanga omusiraamu owa bulijjo la yajuzu attashhiru bihi abawudde mumagambi kulwaki kulw'ensonga okubaleeta ku buzindaalo mu lwatu ayu kimukakatako okuzireeta ye nga ye so si kubeera nga kigaali emabega w'endogoyi oba tuli bumu la buli omu alina kukola ki kuzeereetera ye nga ye so kaakati imaamu ate butya bw'atukulembera n'asalawo azikuleetere nga nu aminuuna waraahu nga tukola ki bwe tumiyinisa emabega we oba oluvannyuma lwe maakukumuhu kiramulwa kitya okwanukula kuli nti eddiini eno al aslu fiihi attawakufu ensibuko muyo oba tuli bumu buli kikolwa kyonna ekyokusinza gye tusinza nakyo allah tetukkirizibwa kikola okujjako nga tufunye obujulizi ku kyo n'enkola y'omulimu ogwo naam nga tuddayo kwoyo allah gweyassaako eddiini eno gwe tugisomako wahuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be alkiram bakimukoppako batya naba bawangalia fi quruni as-salata al-mufaddala al-awwal baji kora batiddin eno betusure enkora yonnaje bakora yebere yo biidhnillah chebata kora siki siyo katetuboza ombaka alayhi salam boyamara ngisala porokuba yembaka wa Allah ye afdaluna ya kusinga watu limumu ere duwaze obo ya uziri chikumi kuchikumi okubanga za mkulwa kusinga ezo mkumulala ya basabira oruba jumali sala ni baminisa okuwana kubakuli kinedda atiba sahaba radiyallahu ta'ala alihum oruba jumali wa nabdi wa bebakura bakia bebakura nedda abawa angaira mbiasedi sa bebakura nedda katuchira mbwa tikia makuru nawe ansho jifunyi amakuru techikula chi techikiri jivuwa watu limumu siku swale za wajib ziri wajiba zowe teka elate timu siku swala za nawafil elate kutu chikiri jivuwa mashitake so okusaba kwa jamaa nga tundamu imabega wa imam uruba nyumari sala bid'a kizure mu dini ekitamanyiddwa ku mbaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam batulibumu kyekimu rafu'u al-yadaini nokuwanika emikono gyaffe mu duwezo wa imamu waffe awanika dakka ekikola ki aidan hadha la yajuz najo ekikola ki ekikkirizibwa mu kiseera ekyo tegereke amma wayinza okubaawo incident oba tuli bumu oba oluvannyuma waddamusi yaffeega eno ne tufuna omuwalimu gwe tusuubira nti oba oliawo atulinako eddaala mu maaso gani ga Allahu azza wa jalla n'atukulembera n'asaba edduwa wa nahnu nu'minuuna waraahu ne tuddamu amin emabega we oba tuli bumu ekyo tekiina muki tekiina mutawaana amma kiri oluvannyuma lwessala ekyo kyo kiri bid'a bifaanagana bwe bityo bwekwanukula kwa shaikhana Ibn Baz rahimahullah baali bamubuuzizza ekibuuzo ekyekuusa oba ekifaanagana ng'ekyo ekibuuziddwa wallahu alam.
Naam, kibuuzo kyaffe ekyokubiri, Sheikh omuddu abuuza nti ku masjidi ewaffe gye tusaalira ebiyigo bya kusasulira ssente, naye singa mbuliddwa essente nga sirinaamu nnusu noonyeza engeri yonna ey'okufuna wuzu, nnemereddwa nzikirizibwa okukola tayammum mu kaddaako nsaale? Barakallahu fik.
Naam, barakallahu fik, jazakumullahu khayran. Kiwuzo kitegerex, waliwo emisalla naddala egibeera waggulu ki ku bizimbe ebiri mu kibuga muno egisinga obungi bagituwa, naye nga abagituwadde balina ma'aribun ukhra, balina mwani hidden agenda munda waagyo. Amanyi nti abasiraamu bantu basala emirundi emeka? Etaano. Bekitone nnyo bajja kujja buli sala okuva ku subuhi no kale okuva ku dhuhuri asiri maghribi bajja kujja abasiraamu abatakka wansi wa kikumi. Naam, buli musiraamu ajja okugenda okukola susu oba kkupu tereza obuuzi alina okutwala nusu mmeka, bwabanga atuwadde nusu bisatu gyessente mmeka? Taimu kikumi kitono emitwalo esatu nga kogatta n'abaki n'abalala abajja jo gina esatu zasuwa ddiini mu ngeri yonna balina okujja watuli bumu. Kaakati mu mbeera efaanagana bwetyo, muganda waffe asangiddwa ng'ebisatu ebyo tabiina, kisoboka? Wallahi kisoboka. Katakola ki? Nga sunna ya Qur'an batukubira omulanga nti waliwo abantu Allahu azza wa jalla basitudde madaala, tulibumu faqan ngomusiramu Allah nisulamachi mumadara ngakisoboka era ddala okugenda ku musallo ogwo nakolaki nayogeraganya naali ku mulyango wali ogw'ekiyigo naam namugamba nti abasiraamu nsasudde expenditures zonna expenses zonna ez'obuwuzu bwabwe okumala emyezi esatu sente mmeka ogenda okwesanga kino nga bagenda mugamba si ninye emitwalo ataano abatalimumu ogamba abasiraamu abo tebaliwo nibali abasiraamu ngaokukwata emitwalo ataano tekimwetagisa kutunula ku ddyo na kkono ezo empeera ziri awo biidhinillah baganda baffe allah basudde madaala mwandizeewangulidde biidhinillah basiraamu okubeera nga banguyizibwa okubeera nga bafuna obuuzu nga tebasasudde kuba kisobokera ddala siraamu okujja bangi nga takolaki talina kati ekibuuzo ki kino kizakola atya kwanukula kuli nti bwe kiba nga ddala talina naam ate mu ngeri yonna alina okukola ki funa obuuzu azze ne omusajja namugaa ti munnange kikola ki siinaamu naye neetaaga okufuna obuuzu ngende ekole ki nsaale naamugamba ebyo tebikola wano olina okuba nendusumika musatu naagezaako okuteega omusiraamu basiraamu naamugaa ti munnange muganda wange ebisatu biganye tenina okufuna obuki obuuzu nga buli bwagamba musekeera busekerezizi naawe olikaati kati wakimu eki mu kibuga zibanga nendusu bisatu okole ki toziina oba tuli bumu bambi n'abeera ng'ali awo talina kyakukola tukwakola atya asaale nga talina wuzu agirinde paka bwanaddayo ka kugobwereere akola atya okuwanukula kuli nti afune tayammum biidhinillah kulwaki ezimu shurutu za tayammum tugifuna inda faqdi alma mazzi ne gaba nga gakoze eki gabuze katono eki ali munnamuleeya amazzi gakoze eki gamubuze miskini talina sente batuli bumu addaruratu biha almahdurat embeera eyobwanakola ntya ekola ki efuura ekyo ekitakkirizibwa okuba nga kikkirizibwa biqadariha olw'ekigero kyakyo makulu katakiggwawo nekiddayo mu mbeera eyaki obwetaavu buggwawo nituddayo mu mbeera eya bulijjo so muganda ofe banga bwato bwafaanaganye ddala butuufu biganye agezezzaako engeri yonna gakoze eki gaganye agenda atawakkale eri allah afune tayammu agenda asaale wallahu alam.
Naam, onaabuuza nti abatusomesa bagamba nti empeera Allah aligigabira mu jjana ate ne batugamba nti ejjana y'empeera ekituufu kyekiriwa
empeera Allah alige ti empeera Allah aligigabira mu jjana amakulu abantu bagenda kumala yingira jjana Allah ataabawo empeera y'ejjana
ate omulala n'agamba nti jjana y'empeera y'omuntu akoze obulungi
kibuuzo kiri mu falsafa baba ogamba nti abantu bagenda kufuna empeera luvannyuma lwakuyingira bagenda sasula oluvannyuma lwakuyingira jjana oba tulibom kitegeeza bagenda yingira ejjana basasulwe ejjana ate oyine gye bakola ki gye balimu naam so adahir wallahu alam abantu okuyingira ejjana bagenda kumala kusasulwa kusinziira ku mirimu gyabwe gye bakolanga ddala gibayisaawo okuyingira eki basasulwe ejjana era allah abawe permission ekola ki egiyingira batuli bumu tilkum aljannata eyeki yejjana gye musasuddwa bima kuntum tamaluun olw'emirimu gye mwali mukola ki gye mwali mukola amakulu oluvannyuma lw'okusasulwa empeera gy'ofunye emirimu gyozzaokola nga bwe giteekwa ku minzaani gikuyisaawo Allah akuwa empeera yaki yejjana era n'akukkiriza okola otya so si nti kuvanyolu tumala kugiyingira ate Allah n'akola atya n'atusasula naam kati oluvannyuma lw'okugiyingira waliyo bye tugenda osangayo nga butiifu bwaffe muki mujjana oba tuli bumu tusasuddwa jjana nga bw'onookyaza omugenyi n'akonkona alina kaadi waba wadde kaadi alina kaadi yakola atya yayingira oluvannyuma lw'okuyingira alina byagenda osangayo ebiteekeddwa bonna abagenda oyingira mu nnyumba eno abayitiddwa batuli mumu kati byogenda osanga eyo genda sangayo ebyokulya mitendera gyabyo amaaso nga tegabirabangako n'obwongo tebukola ki nga tebubirowoozangako oba tuli mumu sangemu abakyala nga tebalabwangako sibeba eno hatta n'obubwo Allah agenda mumukyusa olabe nga siyo ono maama abudugu okola ki byewabeeranga naye era ne maama abudu Allah agenda mumukukyusiza alabe nga siye gwe taata abudugu yakola ki bwe yabeeranga naye ebyo nga tuliwa tumatosasula ejjana yaffe saba Allah akwejjana n'abantu baffe bakyala baffe n'abaana baffe tubeere nabo mujjana nga bwe tubadde nabo mu nyumba zaffe naam
ono agamba nti ebifaananyi kimanyiddwa nti biri haramu waliwo obujulizi obwesimba obukkiriza okukwata vidiyo z'abasomesa mu daliso ez'enjawulo bwe bubaawo bwakwata ku musomesa ku misomo gyonna oba egy'ebikolwa nga eswala buzu okuteekateeka omufu n'ebirala ate abazze mu daliso bo lwaki bakwatibwa
amakulu mu bufunze bw'ekibuuzo vidiyo nga kati eno ekola ki eyina ennamula y'emu n'ekifaananyi ekikubibwa naam kiba kiri then bwe kiba nga tugendereddemu kukwata ddalusu ate bano tubanoonyako ki atuli bumu okuwanukula kuli nti mubufunze sheikh muhammad ibini bazi rahimahullah yabuuzibwa ekibuuzo ekifaanaganako bwe kityo n'agamba alayhi rahmatullah nti agamba bwati mubufunze bw'ekibuuzo tetwagala bingi nnyo falmaksudu min hatha kulli ekigendwamu ebyo byonna mu buyumba bino bimukola ki bimulaba anna ijada vidiyo yanfau nnas okubaawo kwaki kwa vidiyo ezo oba tuli mumu abantu bafunyemu emigaso era zigasizza abantu kad sujjila fiihi وقد جعل فيه من العلوم النافعه والمحاضرات المفيده والندوات الصالحه معنى وقت فيديو يدعو الله يسترزاق وكبيرانغا باكواتا واتليمو ايميسومي جوبوناني جيوا ايجيجودد بيوكنيغا واتليمو ني سيمينار ازيبا تيكدو ازو سينام نيزيكواتيوا كوبو مشايخ الله بيزكايريمو nezisaasaana mu bantu abaki ab'enjawulo abatabaddeewo omugaso nekukola ki negubona so ekifaanagana bwitu allahu alamu alamu sheekh akundikira nga agamba tekiina mutawaana wa innama obuzibuli waafe kukwata ate vidiyo nojja mumakutau suura atuli bumu vidiyo ekwatibwa ate gwe n'ogijja muki akafaananyi n'okola screenshot bwe bagiyita ekyo tekikola ki tekikkirizibwa kuba kiba kifuuse kifaananyi amma muhaadara nga guno leeta ebimu byaffe ne gukwatibwa ne gusaasaanyizibwa biidhinillah fala basa fiihi biidhinillah tekiina muki tekiina mutawaana kaakati ate okwetoloozaamu bwekuki oba tuli bumu tulabe kubabaddewo oba tuli bumu kiramulwa kitya ansa njizzawo mu kibuuzo ekiso nkijijja mu kibuuzo kye mbabuuzizza nti vidiyo eyina okulamula kwekimu n'ekifaananyi okuwankula kuli nti nedda wallahu alamu almuhimu bwe tubanga waliwo ekigendererwa ekigendereddwamu mu kukwata abakolaki abazze abasomi tekiina muki tekiina mutawaana so ng'ate bwe tuba nga tukomye kukwata omwalimu yekka oba oli awo kyekiba anifa okusinga wallahu alam.
Nabuuza nti obusiraamu butukkiriza okuwasaba ahlul kitaab kaakati tufe wano ewaffe tuwase bakatuliki ne balokole?
Barakallahu fik.
Kibuuzo nga kinene sheikh kyobuuzizza, kibuuzo kinenemu manyi si kubakkakkanya watuli bumu. Omwana wa nassale singa ogeza n'omuleetera waka wa P1 osobola omutamya okusoma kituufu oba nedda? Oba omwana wa P1 bw'omuleetera waka wa P7 ebyokusoma osobola okubimugobamu? Amakulu irimu eba ya ddaala ku ddaala ku ddaala. Kyobalaba ayagala okukwata irimu otandika wansi. For example, oyagala kusoma aqida, bw'ogamba nti kantandikire ku kitabo kye bayita masalan aqidatu alwasatiya, oba okoze bubi bigenda kukutama kuba kinene si ddaalaali. Watulibamu olina tutandikira eno ku usulu thalatha qawaidu larba. Watulibamu mpola paka bokola ki bootuuka ku kitaabu tawhidi. Ye bw'ogamba nti kantandikire ku kitaabu tawhidi bigenda kukulema kuba si levo yo. Watuli bomo kakati ekibuuzo nga kino kinenemu naye kale la yajuzu taakhiru lbayan inda alhaja. Abange mulaba mukyaba ahlu kitaabu bagwawo ono tebaliwo bali luddawa bali luddawa wangi bali madina oba bali madina mu suratu almaida mbasera bidde suratu almaida Allahu azza wa jalla ayyuktan na'am yuktan Allah qamat alyawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الآية آيين إرموا بيوكيغا ebyenjawulo erimu amateeka ag'enjawulo naye nga si levo yaffe nga si levo ki. Waliwo ekigambo ekigamba nti laisa kullu ma yulamu yunshar, si buli ekiba kimanyiddwa nti kikola ki kisaasaanyizibwa inda alawwaamu, wansi w'abantu aba bulijjo. Akitegereka okuggyako eri abo walimu abategereddwa abapimiddwamu nti oba oli awo balina eddaala yebatuuseeko mu irimu. Kyobola baliwo baganda bange saba Allah bawaffaqe baluŋŋamya era ekkuba eddungi, balina omukutu ku Facebook baguyita obusiraamu obwa wakati bwali mubulabyeko mukuto busiraamu bwaki obwa wakati. Waliwo amasala ge baali batandise okubikkula, amasala ago nga gagamba omukulisitaayo bw'asala ente tulya oba tetulya? Naam, nga bagezaako okugamba nti obaolyawo walimu okusoma kwabo abali wana Uganda kuli mu P1 waliwo gatannatuukako bo balina ye bakoze eki we batuuse, sooka bayamba abantu otegeera yebatannabategeera ebbanga eddene. Batulimu Allah nampa tawfiqi mseera bya ebiseera ebisinga siri mulungi mukomeekinga, siri mulungi mukomeekinga nekoolo nakomeekinga mu bwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu ne mbagamba nti ab'ebitiibwa eno topiki mbasaba kuluwa Allah mujireke kubaye Uganda tuina ya masajja baina ZPHD mbo siramu siso ubiranti ewe mwagaru wakubikura katinti tebabi manyi batu limo waliwe nsongaruachi tebako rachi sasi mwagari waguru Allahu Azza wa Jalla naba kakanya oho yao nibategera chibayinu kukora topiki nibakora chi
nibajiwumuza
batu limo akati chibuze chifana gana westi katumaraka chikona kona ye ngatechani badechimunji kumaraka asanguzamu chiko chifana gana westi naa kati chibuze chisoka mutoba angu kitabu bacha aliwo banida aneku gami chibacha bane toyanuku ranga amangu nga babo njizye chibuze atuli mumu tuingire kwa sahaba mbaka alayhi salam basahaba mbaka ebiseera bingi nnyo nabbi yababuuzanga ebibuuzo watuli mumu ebibuuzo bingi byajjanga babuuza sallallahu alaihi wasallam nga ansa bazimanyidde ddala watuli mumu era nga tezeetaaga kulowooza nnyo naye okumanya ne bakuzaayi Allah n'omubaka we matalan lumu yababuuzaako baali mu lusenyu Arafa mu hajjati lwadaa hadithi mpanvu yababuuza nti ayu baladikum haadha batulimu wanu tuli luddawa baali Kampala kyakulabirako tuli Kampala somesa n'abuuza nti tuliwa wallahi munnabasirika nibamugamba Allahu wa rasuluhu a'lam Allah mumbaka ibakolachi fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi nasri kidabu atu mbaka alayhi salam nitufuna moku tiyanti obolia waliu bako hose nga makka bayinu mbuchu usairinya watu libumu ama kuru ibisairi ibisinga tetuanuku ranga mangu watu libumu osoka nga kumi itirizo rubikonga tuluna kola chi naamu tuine enso mesa jetu ulira ere ya yoko egamba nti beba yita ba ahlu kitabu wanubagu wawo tebacha alimu mbushira mba kola chi bagu wawo tebari imu kama wani mbujeke bigambe batu libumu kati ekibuuzo kijja kujja ku mmeeza yo gwagamba bwati nti aya eno eriman so labudda an turina annasi bw'ogamba nti eriman so oba tulimumu oba olina tulaga ki ate hatha khabar eno khabar si hukumu sheikh karun adiwa sheikh hasan hal yajuzu hal yadkhulu النسخ في الاخبار ايه النسخ ذاك الخبر لكن هذا المعنى يكون شيء اما في قول تعالى حولين كاملين نعم لمن اراد ان يتم الرضاعه يعني خبر في بمعنى الحكم خبر بمعنى الحكم بارك الله فيك شيخ اينو خبر بمعنى الحكم واتلبمو تجامو امكرو جنمورا واتلبمو سونغا مونغري يمو خبر موندابيكا ايرانكانغاكي خبر نياتينغا موندا وايو وليكي ولينمورا بيفونغا تونا بتو بوغامبا بوتو تغيندا كوبوزا ناسخ واتلبمو ate buli bw'ogamba nti nedda kyetugenda okubuuza kati bw'ogamba nti tebaliiwo hal hadhihi al aya mansuha idha kana al jawabu naam aina al nasikh aliwo al nasikh watulimumu okwanukula kuli nti aya eri muhakkama batulibumu nti memu agadde obimanyi aya erimuki eri muhakkama. Era bw'ogenda mu bitabo byonna ebya tafasiri ojja gisanga nga baginnyonnyola. Ne bw'obuuza alimu min ulamai addiini, omumanyi bamanyi b'eddiini eno oba tuli bumu, kadiiman wa haditha, agenda kukwanukula ng'ayanukulira ku aya eno oba tuli bumu. Amakulu aya eriki weeri ba ahlul kitabu bano bebali. Bw'oba oyagala okutugamba nti si be bano, labudda an ta'tiina biddaliili, oyina okutuwa obuki? Oyina okutuwa obujulizi. Bali nabbi alaihi ssalaamu be yali nabo, kaanu yaquluuna anna isa bna llah, bagambanga nti isa mwana waani? Bano bagamba batya nti mbaka wa Allah? Bali nabbi be yali nabo, kaanu yaquluuna anna allaha thalithu thalatha, bagambanga nti Allah ali omu bameka? Ate bano bagamba batya? Bagamba nti ali omu. Amakulu bano bebali, era Qur'ani bekhaafa bira ddala, oba tuli bumu. Era bebali mu kigambo kya nabbi alaihi ssalaamu, hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, makulu gaayo nabbi ng'agamba nti walladhi nafsu muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi aw nasrani thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kati awo bebaliwa yali agamba bali. Hadithi egamba nabbi alayira Allah waniidde omwoyo gwe mu mukono gwe, tewali n'omu agenda wuulira ku iye nti Allah mutumira eddiini y'okwawula Allah, mubeeyita abakulisitaayo, mubeeyita abayudaaya, thumma yamuutu naafa walam yuuminu billadhi ursiltu bih, nga takkiriza busiraamu illa kaana min ashaabi nnaar. Amakulu eno hadithi bantu tebayingiramu. Subhanaka Allahu fiikum, bano bebali. Se ekigambo ekigamba nti baggwaawo kyazimbibwa ku butamanya, so nga ate ddiini eno si ya bikwate. Ddiini eno si yaki? Si ya bikwate. Kitegeerekese? So kaakati fe tuwase bakulisitaayo, none tuwase baki? Tuwase bakatuliki n'abalokole. Nkubuuza, omulembe guno obusiraamu nga butebenkedde emyaka 1400, kiki kyeweegomba ku mukulisitaayo? Watulibomu? Kiki kyeweegomba ku mulokole okuggyako naawe ng'olimu obwononefu? Kiki? Watulibomu? Kiki ky'omwegombako? Oleda ate abamanyi balina gawaadi, waliwo obukwakulizo bwe bakisaawo bw'olina okwetegeeza, n'obusobola? N'obusobola gwe? Tojja kubusobola. Era nga baagala kuzzaawo ku kiri nti muleke. Oba tuli bumu? Senga ogeza n'omuwasa, toyina mugaana kuleeta nvaaza ewaka, kuba enzikiriza ekizi mugaana. Onookigumiikiza eki? Bw'ona omuwasa olina omutwalako ku kyaki? Atuli bumu? Onookisobola ekyo? Tuule mu mmotoka omutwaleko mutwaleko mu kyaki? Onookisobola? Wano kukuli nti tojja kubisobola. Se ekisinga obulungi oba tuli bumu kwe kusigala ku hadithi eri, oba tuli bumu? Omukyala awasiba mu nsonga mmeka? Nnya. Olw'obulungi bwe? Eddiini girinde kuli esembayo eri? Emmaali ye? Olulyo lwe? Oba tuli bumu? Then n'eddiini. Nabbi yagamba atya? Fadfadh bidhaati ddiini taribat yadaka. hebatuli mamu kakati omukuli saya gwao owo mulembe guno gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayine dini atengoleda abana obusiraamu bajjudde hebatuli mamu sabarakallahu fikum okwanukula kuli nti mukaseera akafaanagana bwe kati tewaliwo bwetaavu bwa musiraamu kuwasa muki mukatuliki oba kuwasa mukristaayo oba kuwasa murokore aina kino tukimanye ennamula y'obusiraamu wakati w'abantu bonna alladhina yuminuuna bil ilahi ku duniya yawukana wakati w'abantu abakkiriza nti waliyo katonda aba tulimumu muzikiriza gye bakkirizaamu oba tulimumu ne naabo abatakkiriza nti waliyo katonda eyawukana amakulu ennamula y'omukristaayo n'omuyudaaya ku nsi n'ennamula y'omushiriku omunyenyi waki wensaasi ku duniya amateeka gaabwe gaawukana oba tuli bumu so aya eyo egamba nti wala tankihu lmushirikaati hatta yu'minna temuwasanga bamaama fiina paka nga bamaze kukolaki kusiramuka abashiriku obushiriku buno abatakkirizaani batakkiriza Allah paka nga bamaze kukolaki bamaze kusiramuka wala amatu mu'mina omuzaana akkiriza Allah yasinga gwosuubira nti munene ayina ensimbi nga alimedde ku shiriki batuli bumu era kyoba olaba senga tuba mu ggwanga lyaffe erifaanagana biti nga tulina embeera ey'okukuumagana tetulumbwa tetubalumba n'ojja n'olumba omukristaayo ogenda kuvunaana okwakira batuli bumu ammono omushiriku la karamata da so nga ate fi l akhira ku nkomero bonna baki bamuliro bonna bamuliro ku nkomero amaani ku nsi amateeka gabe gakola ki gaawukana emugaba banu dhimma baani baani banu wallahu ala wa alam kiise mbufunze kulwensonga kituliko wa naye nkakasa at least tukoze ki na sheikh alina utaalik fadal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رغاندا الله اجتي وبيالينغا قول أبان فاغو يبقوا لهم برزلين قصد ولو يغاندي لانت يا أيها الذين هادوا إلا تقزاك أبتي abayudaaya eyenkoola yazzammu yali avumirira ebikola byabwe biki ebibi n'akoola allah ngaga nti ya bani isiraili awo allah yakikola intisaaba ila yaqubu alaihi salatu wassalam abaagimu abaana baani ba yaqubu allah n'akoola ng'agamba ya ahala lkitaabu abange mubaani ba ahli kitaabu kale ba ahli kitaabu be baliwa ba ahli kitaabu be babedda nti bagoberera taurat wal injil kitegeresi abagoberera ki taurat ne injil naye nga diaya kweyita buki bweisi nga musa byaliko sibye baliko ne isa byaliko nga sibye bakola ki sibye baliko kati abantu abo okuva edda nedda we bali bajja sigala nga bakyaliwo nam newankubadde nga basobola okusingagana ngaabo olaba naffe abasiraamu bwe tusingagana fe tetwenkana baswahaba kitegeese tetwenkana baani abadan tetubenkana wala tabiin wala tabiin tabiin naye ngaobusiraamu bagwawo
abasiraamu bo bagwawo tukyalimu kibe kiri kakati aya engalo ejjayo ekyo alla yagamba nti wa in min ahli lkitaabi illa layuminanna bihi qabla mautihi wa yauma alqiyamati yakuumu alaihim shahida yagamba nti isa wanaabazze nga so okuva mu ggulu alaihi salatu wassalaamu tei muyudaaya yenna nam oba omunasaara agamba nti agobera isa alaihi salatu wassalaamu okujjako nga bonna bagenda mukkiriza basobola okuba nga bakkiriza tebaliiwo gwe bakkiriza waali nga bamukkiriza tebaliiwo kisoboka kale bintu bino bintaga jasiti kwetegereza ayaati kitegesi kwetegereza ki ayaati ekisembayo newankubadde nga kino sheekhe kyannyonnyodde ekyokuba zinnamule kisobola okusigalawo naate adiisi nyingi nnyo esigala n'omukkiriza okwagala omuyaayi sibe kiri okwagala omuyaayi okwagalana n'omuyaayi n'omuyiga omukkiriza okwagala n'omulabi wa allah sibe kiri allah yagamba nti la tajidu qauma yuminuuna billah walyauma al akhiri waadduuna man hadda llahu rasul kakati gwoyinza okuddira omukatuliki omufule mama w'abantu agenda kuyamba ku ddiini ezo naaya weziri siwe kiri nam ombaka naleta hadisi nyingi nyo sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tusahibu illa mumina tokolagananga muntu yenna okulekanga muki nga mukkiriza wala yakuli taamaka illa taqiya nemmere yo teyibwako omuntu yenna okugjako ngaatyani kati gwotetenkera nga sikobe yali ku bibyo nodiri nofuluuta nga maguleeti ensimbi zonna ozisa maguleeti otebenkera hadisi esembayo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almaru ala diini khalilihi buli omu eddiini agikola kusinziira ku mukwano gw'enfanfeewe falyanzur ahadukum mayukaali kirungi buli omu atunuulire ani gwafuula mukwano gwe amubeera ku biki olusegere kakati gwe omuntu mukwano gwo asooka mukyalawo muli wampunu subhanallah munyi wa tonto mugenda kukola diini ki kinasoboka ebbanga lyamalanga ye mufuuyi wa mindi gweolina okuyiya kyonywa olina kunywa sigala sobole okuwangaala kakati so aya zino zikwatagana ne hadisi zikola zitya zikolagana totwala aya emu yokka kwataganya ayaati ne ahadisi ogimu namulanga nti nga nungi wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira assalamu alaikum
alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu barakallahu fika jazakallahu khairan sheikhana olwafaida eyo gyotwongeddeko noza kitegere kisabitiibwa almuhimu akaseera kaffe kano tetulina bwetaavu akosaba ki bakulisitaayo oba bayudaaya oba oba naye nga bano bebali kitegere ki na
eyabadde muganda ku sheekha abasi nsereko inshaallahu taala barakallahu fikum الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganda okwabuuza ekibuuzo kikwata kunaaba ddagala ery'engeri yonna ng'omuntu agendereramu okweggyako ekyayita ekisiraani. Agamba nti abasiraamu bangi bakubiriza abantu okunaaba eddagala nga bagamba nti eddagala eryo lirimu omugaso. Tiba oliawo obutanaaba eddagala eryo kibaleetera okubeera nga babuba essente, emikisa gibagwako n'ebifaanana bwe bityo. Abuuza nti kyo ekyogo kyogerwako ki mu busiraamu eri abantu abo bakinaaba nga bagamba nti bakinaaba lwakufuna mikisa beegobeka ebisiraani? Barakallahu fiikum.
Naam. Subhanallah. Abange ebisi byaffe ebyogo n'ebigwa mu mutuluba lyaki
lyebyogo
newakubadde sallallahu azza wajalla atulongosezza omulembe gwaffe guno gulimu ebyewuunyisa bingi mubagamba nti basiraamu. Weesanganga bonna abali mu kasasiro oyo bikyala ebijja ku tivi nga byebissa obukaaya era nga byeyita bihajati, hajati gundi ewegindi, hajati gundi ewegindi, hajati gundi ewegindi. Ekyogo kino tekirina mutawaana gonna, ekyogo tekirina tekirina. Oba tuli bumu, abangi ebyo byonna tebirina kakwate, tebirina kifo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Naam. Bakita kyogero? Ekyogero kyogero n'ekyogo kyogo.
Ekyogero ky'abaana bawere abato.
Ekyogo kikyo gwe
musajja mukulu
kekhatan olaba nga waliwo ebiganye ogende wa Hajjati Mashtura asangibwawa ku Salama Road n'akikunaaza
omulanze
n'akola atya n'akikunaaza. Ebyo si byaffe mu busiraamu era akikola faqad ashraka billah aba agasse kwani ku Allahu azza wa jalla. Saaka obusiraamu bwalambika ensonga omuntu zaalina okukola Allahu azza wa jalla azisizeemu amuwe baraka zoba onoonya semisa tugijjamu ki tugijjamu byogo almudaa aba tuli mumu amma mubashiriku abeenoonyeza ebyabo batuli bomu. Waliwo omuwala ewaffe ku kyalo yagenda ku kyeyo n'akomawo nga biganye batuli bomu sallallahu azza wajalla abaana baffe ab'obuwala abaseeka obukuumi teneggwanga lyaffe alitereeze yagenda ku kyeyo yamalayo emyaka ndowooza egikunukkiriza etaano neyadda n'eryali egi tebanyumiza bunyumiza kuba nayimba wange wallahi jadda nayo lwe lukumi olukumi lwa Uganda lwe yadda nalwo la ilaha illallah newewonya bajja ate bagenda la haula wala quwwata illa billah. Kaakati omuwala oyo maama we atetenkanya kibudde ku ki omwana we embeera efaanagana bwetyo kubeera nga bwatyo bwafaanagana yadda nga tosobola kumwawula kubategeera obulungi n'abatategeera bulungi ali wakati w'ebibiri tali ero tali ero la ilaha illallah. Kati kyalo tulinako omuwalimu ye muwalimu waki
w'ekyalo
n'amulagira nti alina omuwalimu mulungi nnyo mu kusaba edduwa n'okuteekateeka ebyogo eby'ekisira eddagala emiti egy'emikisa gijja Tanzania si wano te nga ye muwalimu era n'amukkirizaamu omusaaze n'akwata omwana we n'amutwale waki
waseeka
iwaseeka o omwana ow'obuwala ne bamunaaza mbu ekyogo
tuli bumu
seka anazo mwana
ekyogo naye agenda okudda ng'ayina olubale ku kisambi kyekyo kyajja ne kimusa cup era weeri kati ki ekyamusa batulibu
yagenza okufuna emikisa
yagenza okufuna emikisa kati omuwalimu yamugamba akokola bye kabonero akalaga nti eddaga likoze subhanallah saba allah atuwobulungamu omuntu allah gwabuzizza abamubuzizza waman yudliluhu fala hadiya bwekugamba nti okufuna obuvune ku mubiri gwo ate kabonero akokuwona ayo lukalu haja kijja mbongo mbongo nekijja sabarakallahu fikum ebyo si byaffe tunoonye ensonga ki ezireeta baraka sheikhe mukadde waffe sheikh salim bosa atera nnyo somesa kuki ku nsonga ezifaanagana bwezityo tunoonye durusi tunoonye biki bye tulina okukola allah byayisizaamu barakaati ezimu ku nsonga toyinza okulaba nga ezitaliemu naye ate nga biidhinila allah ajisizaamu baraka kuliirako wamu kuliirako awamu tula ku nsanya lwaffe nikola ki tuliirako awamu okukeera ku makya makulu obutaddamu kwebaka oluvannyuma lwaki lwa subuhi muntu addamu okwebaka oluvannyuma lwa subuhi nga si mulwadde bingi ebimusuba oba tuli bumu okusaba allah emikisa nga twegendereza naddala obuse ebiseera ebyenkizo nabbi byeyakoonako nti ekiseera kino kirungi okusabiramu allah ekiseera kino kiseera kirungi okukola ki okusabiramu allah ekiseera kino kirungi okukola ki okusabiramu allah husnul khuluq empisa enki empisa ennungi nsonga mu nsonga allah gayisizaamu okuba omutonde baraka okweyisa obulungi eri abakadde ababiri so ebifaanagaino bityo byetubatunoonya so sigenda mu byogo ebyogo binyina bannyini byo ababeeranga n'abagendayo so simu wallahu alam ozakkomaawo insha allah saba allah bituyidde akiddimu ekyokuyiga era bitufulire ennomeziyo omunaku etunamusinkana saba allahu azza wajalla atunyirize ku ddiini n'ebbanga lyonna atutebeso gikola abubaka alaihi ssalaamu yegisomesa era nga basahaba ibagimukoppako tumusaba allah ebbanga lyonna owangaze ku busiraamu tugabire okufunako mu kyenyi kye ekyekitiibwa olunaku etunamusiikana era tugabire ekigambo kya la ilaha illa allah kibeire nga kisembeko ennimi zaffe atuyingize jjana mu ntandikwa nga tatubaze yadde okutubonereza subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته